Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedjeljak 16. oktobar u vestima dana. Policija ušla u rezidenciju Torića, privedeno više osoba zbog slučaja Agrokor. Vučić i Čović najavljuju trilateralni susret Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Marko Đurić na čelu vladine radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Zoran Zaev proglasio pobedu. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Sutra do 26 stepeni, vedro, u Beogradu 25. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Ni više od dve sedmice otkako je konferencija Univerziteta Srbije zatražila da smene narodnog poslanika Muamera Zukorlića sa čela Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku, on je i dalje predsjednik tog tela. Zukorlić kaže da je kompetentan za taj posao, dok Biljana Stojković, vanredna profesorka Biološkog fakulteta, to osporava.
Ja sam u obrazovanju preko 20 godina.
Ovo je sekularna država, postavljanje ovakvog čoveka koji nema sekularni pogled na svijet i sekularno obrazovanje je strašno loše.
Šta piše u vodiču za unutrašnji dijalog o Kosovu inicijative mladih za ljudska prava? Marko Milosavljević, jedan od autora, upozorava.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacije, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6 mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor, policija je počela da privodi bivše prve ljude koncerna. Stavljaju im se na teret da su prihvatali lažne financijske izveštaje i na taj način obmanjivali poslovne partnere, čime su Ivici Todoriću pribavljali protivpravnu imovinsku korist. Vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, je u Londonu, a njegovi branioci kažu kako je ovo početak političkog obračuna, pripremio Enis Zebić.
Od jutra su 6 traju hapšenja i pretresi kuća glavnih ljudi Agrokora unazad 12 godina. Odmah ujutro policija je pokucala na vrata Ivice Todorića u vili Kulmerovi dvori na obroncima Zagrebačke gore, ali većinski vlasnik i donedavni predsjednik uprave Agrokora je, kako navode mediji, u Londonu, a isto tako i sinovi Ivan i Ante, koji su također imali visoke funkcije u koncernu. Gazdina odvjetnica Jadranka Sloković prenijela je poruku svog klijenta.
Smatramo da je ovo doista početak političkog obračuna sa gospodinom Todorićem i više od toga za sada ne.
Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Od jutra su uhapšeni bivši najvažniji Agrokorovi ljudi Ivan Crnjac, Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Piroška Canjuga, privedeni su i Mislav Galić i Marijan Alagušić. Mediji špekuliraju da bi Crnjac možda mogao postati i pokajnik. Istraga se vodi protiv 15 osoba, pretražuje se 60 lokacija, ne samo u Zagrebu, i u akciju je od jutra uključeno 300 policajaca. Za što ih se tereti, pojašnjava odvjetnik Piroške Canjuge Anton Obilo.
Da su prihvaćali lažna financijska izvješća i u tom svojstvu obmanjivali poslovne partnere Agrokora, te Ivici Todoriću pribavili protupravnu imovinsku korist. Tu ima i tvrdnje da je učinjen falsifikat, dakle krivotvorenje isprava, i da nije vođena financijska dokumentacija, odnosno da ne postoji sva financijska dokumentacija koja bi morala postojati.
Policija i državno odvjetništvo postupaju temeljem kaznene prijave koje je podnijela izvanredna uprava Agrokora koju vodi Ante Ramljak, i to nakon objavljene revizije. Kaznena prijava teška je 7,8 milijardi kuna, odnosno preko milijardu eura. Sastoji se od tri dijela. 2,3 milijarde kuna bilo je po papirima namijenjeno za pripremu izlaska Agrokora na burzu, ali bar pola tog iznosa je prema prijavi otišlo za privatne troškove obitelji Todorić. Drugi dio prijave pokriva 1,6 milijardi kuna zajmova, od kojih je pola išlo samom Todoriću. Treća točka su zajmovi koje Agrokor dobio, ali ih nije knjižio, ili ih je knjižio kao kapital, što je daljnjih milijardu plus 2,9 milijardi kuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa predsedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem u Beogradu je razgovarao o organizovanju sastanka Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Smatramo da bi taj sastanak doveo do važnih i konkretnih rešenja i bio od ogromnog značaja za ceo region Zapadnog Balkana, rekao je Vučić i dodao da je Srbija spremna da na tom sastanku učestvuje bilo na predsjedničkom nivou ili na nivou premijera. Vučić je rekao da je na sastanku bilo reči o utvrđivanju granica između dve države, kao i da je danas Srbija uplatila 500.000 evra za izgradnju Saborne crkve u Mostaru. O odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini je rekao:
Stav Republike Srbije je da mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine. I to je stav koji ponavljam iz dana u dan. I sve se nadam da će oni koji nemaju poverenja izgraditi poverenje.
Dragan Čović je izrazio nadu da bi tokom uzvratne posete delegacije Bosne i Hercegovine Srbiji 6. i 7. decembra mogao da bude parafiran dogovor o granici između dve države. Vladajući Socijaldemokratski savez Makedonije pobednik je jučerašnjih lokalnih izbora. Njihovi kandidati su osvojili najviše glasova u 50 od ukupno 80 opština u zemlji, a pobedili su i u gradu Skoplju kao posebnoj jedinici lokalne samouprave. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Prema prvim zvaničnim, ali ne i konačnim rezultatima koje je saopštila Državna izborna komisija, vladajući Socijaldemokratski savez je osvojio najviše gradonačelničkih mesta na jučerašnjim lokalnim izborima, šestim u samostalnoj Makedoniji. Obrađeni su skoro svi izborni materijali, kažu iz komisije, a kandidati vladajuće partije imaju najviše glasova u 50 od ukupno 80 opština i grada Skoplja. Kandidat za prvog čovjeka glavnog grada Petre Šilegov iz SDSM-a je osvojio nešto više od 50% glasova, a njegov rival, aktuelni gradonačelnik Koce Trajanovski iz VMRO-DPMNE, dobio je poverenje od oko 36% glasača. Socijaldemokrate vode i skoro u svim skopskim opštinama, a slično je i u drugim većim gradovima. U onim opštinama gde nijedan od kandidata nije osvojio 50% glasova, ići će se u drugi krug izbora, koji je zakazan za 29. oktobar. Lider socijaldemokrata premijer Zoran Zajev je posle ponoći proglasio pobedu na lokalnim izborima, informišući okupljene simpatizere pred vladom o opštinama u kojima su pobedili i kako će oni raditi u budućnosti.
Erata na lokalnim šerifi završila.
Era lokalnih šerifa je završila. Predsjednik opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski je nakon izbora izjavio da je glasanje proteklo u nedemokratskoj atmosferi sa neregularnostima, pritiscima, potkupom glasača, manipulacijama sa glasačkim listićima. Ali, dodao je on, izbori nisu završeni, a mi smo velika partija. Ja imam najvišu odgovornost za izborne rezultate i o svemu tome, a i o budućem pravcu će se diskutovati odmah nakon izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Španska vlada je do četvrtka produžila rok dat katalonskim vlastima da se izjasne jesu li ili nisu proglasile secesiju tog španskog regiona. Katalonski lider Carles Puigdemont i španski premijer Mariano Rajoy su razmenili pisma, ali nije bilo napretka. Puigdemont je u pismu zatražio 2 mjeseca pregovora i posredovanja. Rajoy je odgovorio time što je izrazio žaljenje jer nije odgovoreno na pitanje da li je ili nije proglašena secesija Katalonije. Istovremeno je rok za razjašnjenje koji je danas istekao produžen do četvrtka. Lider Austrijske konzervativne narodne partije Sebastian Kurz postaće najmlađi svjetski lider. 31-godišnjak u međunarodnu politiku ušao je 2013. i to kao ministar spoljnih poslova Austrije. Do kancelarske funkcije dolazi na parolama potrebnih promjena u Austriji i zaoštravanju politike prema imigrantima. Mirjana Rakela.
Sebastiana Kurca, koji je poznat pod nadimkom Wunderwutz ili Čudo od frajera, često uspoređuju sa mladim liderima Francuske i Kanade, Emmanuelom Macronom i Justinom Trudeauom, naravno nikako zbog političkog uvjerenja. Istina, poput Makrona oformio je svojevrsni pokret oko sebe, pa preimenovao konzervativnu narodnu partiju u novu narodnu partiju, ali ju je krenuo prema krajnjem desnom političkom sazvješću. Snažnom antiimigrantskom retorikom osvojio je desne i ekstremno desne glasače, obećanjima da će zatvoriti migrantske rute prema Europi, ograničiti davanja za migrante, ali ih onemogućiti da primaju socijalnu pomoć ukoliko ne žive u Austriji najmanje 5 godina. Mladoliki Bečanin donio je novi polet svojoj stranci, koju mnogi smatraju najdosadnjom konzervativnom partijom u Europi. Hoda bez kravate, leti ekonomskom klasom i ne sjedi stalno za radnim stolom. No iako je osvojio lavovski dio glasova, više od 31%, morat će ići u koaliciju. Ekstremno desna slobodarska stranka ga optužuje da im je zapravo oteo glasove njihovog biračkog tijela, jer su mu poruke posebno oko imigracije bile slične. Odlučili se za koaliciju s njom, vratit će ju u vlast nakon 12 godina. Posljedna koalicija između socijaldemokrata i konzervativaca se raspala ovoga proljeća i više otpora njenoj mogućoj obnovi. Za sada Kurz odbija predočiti svoje planove, čeka konačne i službene rezultate i kaže da će razgovarati sa ostalim strankama. Kancelarska fotelja bit će sljedeći skok u njegovoj političkoj karijeri, koja je počela prije 8 godina, kada je kao student prava izabran za predsjednika omladinskog krila stranke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je odluku o obrazovanju radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, a za predsjednika te grupe imenovan je direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Aleksandar Vučić je izjavio u intervju Večernjim novostima da će strategija vezana za predlog o Kosovu biti objavljena u martu iduće godine. Veći deo opozicije međutim odbija da se uključi u najavljeni unutrašnji dijalog, a mediji i javnost spekulišu šta im je cilj i svrha. Inicijativa Mladih za ljudska prava je nevladina organizacija koja je prva izašla sa konkretnim predlozima za dijalog. Iva Martinović.
Uz hronologiju događaja od Ustava iz 74. koji je davao široku autonomiju tadašnjoj srpskoj pokrajini preko antialbanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilno gušenje demonstracija na Kosovu te promjene Ustava 1989. represije i početka rata na Kosovu, inicijativa mladih u vodiču za unutrašnji dijalog kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu.
Kada institucije preuzmu za to što je činjeno, onda možemo da govorimo trezveno o pitanju Kosova.
Kaže jedan od autora vodiča Marko Milosavljević. U ovom dokumentu inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih vojnih i paravojnih formacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine oslobodiločke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.
Nama je bilo važno da nekako podsjetimo institucije i javnost i društvo da ako su sada otvorena vrata za takvo jedno pitanje, da kroz ta vrata treba da uđemo kako treba. Ne ni lupajući ih, ne ni puzajući ući u njih, nego na neki način da vidimo zapravo šta je ta slika i šta je zapravo neki saldo svih stvari koje su se desile vezane za Kosovo.
Vodič se drži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije o Kosovu. To, kako ukazuju inicijativi mladih, znači da dijalog ne kreće od nulte tačke. On također mora imati određeni format uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacije, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Dijalog bi, kako navodi Milosavljević, trebalo da krene iz Skupštine Srbije. Zato je inicijativa mladih od predsjednice parlamenta Maje Gojković zatražila zakazivanje posebne sednice o Kosovu. Inicijativa je pozvala sve da se uključe u dijalog. Uz stav da je on poželjan, predstavnici dela opozicije u Srbiji ranije su ocenili da će biti teško ostvariv, s obzirom na to da, kako su naveli, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć jer vlast ponižava opoziciju.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija, jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije, od onih da mu je cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške koju je dobio iz Brisela do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja koji se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek, kako je rekao, bilo srpsko. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa.
Teško je govoriti, i to jeste pitanje svih pitanja, šta će biti rezultat,
kaže Marko Milosavljević, koji smatra da će do priznanja Kosova kad tad morati da doći.
Ali to priznanje ne može doći na osnovu toga što je neko rekao, ajde sad smo se dogovorili, čao, doviđenja. Već iz određenog interesa javnog, to je da saradnja je moguća i da je pomirenje između dva društva moguće.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi na suočavanju sa prošlošću te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Policija ušla u rezidenciju Todorića, privedeno više osoba zbog slučaja Agrokor. Vučić i Čović najavljuju trilateralni susret Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Marko Đurić na čelu vladine radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Zoran Zaev proglasio pobedu. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Sutra do 26 stepeni, vedro, u Beogradu 25. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Američki privrednici u Beogradu traže priliku za biznis. Carl Turner, predsjednik ALC Fooda iz Luizijane, ponudit će riblje i morske proizvode, mada se uverio da se ovde najviše jede meso.
Pa da, sinoć smo u restoranu jeli puno mesa, znam, ali vi jedete i dosta ribe, šarana, na primjer, posebno u određeno doba godine kada su slave. Možda je to naša prilika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, izjavio je da se ne meša u unutrašnje stvari Srbije nakon što ga je ministar odbrane Aleksandar Vulin upozorio da bi trebalo da poštuje zemlju koja ga je primila.
Interesantno i ironično tu sad vi. Ako ja komentarišem, ja pozdravim unutrašnji dijalog na Kosovo, nikom ništa. Ako ja pozdravim ekonomski razvoj Srbije, nikom ništa. Ako ja pozdravim da Srbija ide napred u ekonomskom reformu, iako je to naravno ima unutrašnji značaj, nikom ništa. Ali ako je nešto kritično, onda je reakcija malo drugačija, jer ja to razumijem, ali idemo dalje. Kako oni kažu, tu u Srbiji, ja mislim da je to srpske reči,
Skat je ranije na svom Twitter profilu tekst Washington Posta o tome da ministar Vulin hvali generala Vladimira Lazarevića, osuđenog za ratne zločine, i napisao da meseci rada na poboljšanju imidža Srbije u SAD-u mogu biti podriveni jednom takvom izjavom.
Pevanje skoro pa da je postalo redovno na agendi šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Mikrofona se latio i pred predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, kome je otpevao Osmanagu, i to na turskom. O tome kako je ovaj Dačićev nastup videla, za šta rekoste, govori kantautorka Ana Ćurčin.
Jedna od dužnosti Ministarstva spoljnih poslova je svakako da organizuje svečanosti i državne nekakve dočeke i tako dalje. Međutim, možda je naš ministar to doživio na nekom ličnom nivou, pa je osjetio potrebu da učini nešto više, kao domaćin pruži nešto više. Međutim, ako se osvrnemo na činjenicu da i Putin vrlo često pušta glas u posljednjih nekoliko godina, zašto onda naš ministar to ne bi sebi dopustio, posebno ako neko koji dobija podršku od predsjednika i svojih kolega? Međutim, meni je s druge strane prosto strašno što moramo time da se bavimo, što nekako to okupira naš prostor misli, što će to neko kod nekoga to naići na simpatije, jer kao kad Putin zapeva, nekome je to slatko jer pokazuje neku svoju senzibilnu stranu. A s druge strane, ljudi koji to kritikuju, kojih je sramota, setim se slogana i loš PR je dobar PR, i onda prosto sve na kraju dana osjećamo nemoćno.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Ne više od dve sedmice otkako je konferencija Univerziteta Srbije zatražila od najviših državnih predstavnika da smene narodnog poslanika Muamera Zukorlića sa čela Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, a danas politički saveznik vladajuće koalicije, i dalje je predsjednik ovog tela. Optužbe 17 rektora državnih i privatnih univerziteta da zloupotrebljava javnu funkciju zarad ličnih interesa, Zukorlić, inače vlasnik neakreditovanog privatnog univerziteta, odbacuje i optužuje upravnike većih univerziteta za monopol nad visokim obrazovanjem. Stručna javnost smatra da je inicijativa, iako osnovana, zakasnila. Dušan Komarčević.
Ja sam u obrazovanju preko 20 godina i zapravo sam tu najkompetentniji ako ćemo razmatrati mogućnosti angažmana u nekom od odbora Narodne skupštine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Muamer Zukorlić. Podsjetimo na adresu predsjednice parlamenta Maje Gojković, ministra prosvete Mladena Šarčevića, predsjednice vlade Ane Brnabić i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, KONUS je 22. septembra poslao inicijativu za smenu Zukorlića. Oni navode da kao vlasnik privatnog univerziteta u Novom Pazaru, Zukorlić funkciju na kojoj se nalazi veoma često koristi kako bi izgovarao neistine i pogrešno interpretirao činjenice predlažući rešenja koja bi dovela do akta o akreditaciji koji godinama nije u stanju da dobije. Sa druge strane, Muamer Zukorlić, koji u Skupštini podržava vladajuću većinu, ponavlja optužbe koje je i ranije iznosio da grupa rektora, citat, drži kao taoce cijelo visoko obrazovanje, kraj citata.
Imali smo do sada jedan potpuni monopol gdje je uvijek, dakle, na vrhu piramide rektor Beogradskog univerziteta, još nekoliko rektora velikih univerziteta. Konferencija univerziteta se drži, koristi isključivo kao sredstvo tog monopola, gdje mali univerziteti nemaju nikakav uticaj.
Iako smo kontaktirali rektore državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru, oni do zaključenja ovog priloga nisu bili dostupni za komentar. Tako smo ostali uskraćeni ne samo za njihov odgovor na Zukorlićeve optužbe, nego i za objašnjenje zbog čega su inicijativu za smenu poslali Ministarstvu obrazovanja, vladi i predsjedniku, institucijama koje zakonski nemaju nadležnost da smene predsjednike skupštinskih odbora. To mogu da urade samo članovi odbora. Inače, Zukorlić je 2002. godine osnovao Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, na kojem je i sam doktorirao, kako kaže, sa najvišom ocenom. Njegov univerzitet, međutim, ni dan danas nema akreditaciju. Biljana Stojković, vanredna profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, upravo taj detalj vidi kao ključan za Zukorlićev dolazak na mesto predsjednika odbora.
Svima je bilo jasno da je njegova cela ambicija vezana za tu priču akreditacija njegovog fakulteta. Ono što jeste problem, i ja to vidim najveći problem, što se fakulteti i univerziteti nisu tada oglasili.
Kaže Biljana Stojković. Kao predsjednik odbora za obrazovanje, bivši muftija je pre 5 mjeseci podržao peticiju za ukidanje Darvinove teorije evolucije. Postavljanjem Zukorlića, koji je profilisan kao verski predstavnik, na čelo odbora za obrazovanje, država pokazuje da nema predstavu šta bi obrazovanje trebalo da bude, smatra Biljana Stojković.
Ovo je sekularna država. Postavljanje ovakvog čoveka koji nema sekularni pogled na svijet i sekularno obrazovanje je strašno loše.
Zukorlić je, podsjetimo, i prvi čovjek bespravno podignutog fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, koji se i dalje neometano gradi u centru ovog grada. Kada se u javnosti digla prašina povodom njegove gradnje, tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se fakultet neće rušiti kako se ne bi stvarale tenzije u toj multietničkoj sredini. Tako je u godini koju su predstavnici vlasti označili kao godinu legalizacije objekata, država ignorisala poziv javnosti da reaguje zbog očitog kršenja zakona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon što je već garantovao za jednu od optuženih u slučaju državni udar, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije predložio je da još trojica optuženih za pokušaj terorizma iz oktobra prošle godine budu pušteni iz pritvora u Spužu i premešteni u manastir Ostrog. Zašto Amfilohija otvara vrata svojih manastira za optužene za teška krivična dela protiv države? Predrag Tomović.
Portparolka Višeg suda u Podgorici, Aida Muzurović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Odluku o predlogu za ukidanje pritvora ovaj sud će donijeti u što kraćem roku, a nakon što se specijalno državno tužilaštvo izjasni povodom predloga.
Pokušali smo u informativnoj službi SPC u Beogradu da dobijemo odgovor na pitanje da li je centrala Srpske crkve saglasna sa tim da manastiri u Crnoj Gori budu smještaj za optužene za pokušaj terorizma ili se radi o samostalnoj odluci i potezu mitropolita Amfilohija, odnosno mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nije smo međutim uspjeli, budući da na naše pozive do početka ove emisije nije odgovoreno. Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da nema ništa sporno u tome što se crkva ponudila da obezbijedi smještaj optuženima u slučaju državni udar uz garanciju da će oni biti dostupni državnim organima Crne Gore u nastavku postupka.
Ako crkva smatra da tim ljudima može da pruži smještaj i spremna je da to uradi i da država kaže u redu, ako vi garantujete i mi vjerujemo u tu garanciju da će ti ljudi biti tu dok god traje postupak protiv njih, evo, pustit ćemo i nećemo ih držati u pritvoru i time na neki način moralna obaveza prelazi na crkvu da obezbijedi njihovo prisustvo u postupku.
Za analitičara religije iz Beograda, Slobodana Sadžakova, međutim, u pitanju je, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, loša praksa da se crkva miješa u jedan veoma ozbiljan sudski postupak.
I u Srbiji, u Crnoj Gori, dosta tipično da se i crkva meša u sve te stvari i vrlo opasno na ovaj način intervenisati u neki pravni postupak, posebno u jednoj ozbiljnoj stvari kakve su optužbe za državni udar i prosto ne mogu se na takav način štititi ljudi koji su pod takvom optužnicom trenutno.
Ukoliko sud i tužilaštvo pozitivno odgovore na prijedlog da se Maksić, Đorđević i Dušić presele u manastir Ostrog ili neki drugi objekat pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, onda bi u pritvoru od svih optuženih u slučaju državni udar ostao samo jedan, nekadašnji komandir Srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Podsjetimo, nedavno iz puškog zatvora puštena optužena Branka Milić, nakon što je iza nju garantovao mitropolit SPC u Crnoj Gori Amfilohije. Milić se, kako pišu mediji, sada nalazi u manastiru Duga kod Bioča. Inače, dvojica optuženih ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov nije su dostupni crnogorskim organima gonjenja, a dvojicu državljana Srbije koji su također na spisku optuženih, Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića, pravosudni organi te države odbili su da izruče Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Američke kompanije investirale su 4 milijarde dolara u Srbiju, izjavio je na sastanku američkih i srpskih privrednika Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i dodao da se nada novim američko-srpskim poslovima. Državno-privredna delegacija Marylanda, u kojoj su i čelnici 10 američkih kompanija, sastala se u Beogradu sa predstavnicima 20 domaćih firmi kako bi razgovarali o potencijalnoj saradnji u trgovini, poljoprivredno-prehrambenom sektoru, mašinskoj industriji, održivoj energiji i zaštiti životne sredine.
Ovo je trgovačka misija, a ne politička, kroz koju bi trebalo da sagledamo mogućnosti za dalju saradnju. Došli smo da razgovaramo, da razmotrimo sve aspekte koji bi išli u obostranu korist. Ovo je naša prva posjeta Srbiji i nadamo se da će biti uspješna u poslovnom smislu.
Rekao je John Woben Smith, državni sekretar Marylanda. Privrednici iz SAD u Beogradu će se sastati i sa čelnicima velikih trgovačkih lanaca. Carl Turner, predsjednik kompanije ALC Foodsa iz Luizijane, koja proizvodi ribu i morsku hranu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ima prostora za biznis u Srbiji, iako se uverio da se ovdje tradicionalno najviše jede meso.
Pa da, sinoć u restoranu jeli puno mesa, znam, svidjelo mi se nešto rolovano, bilo je odlično, ali vi jedete i dosta ribe, šarana, na primjer, posebno u određeno doba godine kada su slave. Posle razgovora sa ljudima ovdje ideja mi je da možemo da pripremimo neke proizvode od šarana, kao gotovo jelo, sa sve povrćem, sosevima i prilozima, pa kada odete u prodavnicu da možete to da kupite u paketu, već spremljeno, možda je to naša prilika.
Najavljeno je da se očekuju američke investicije u oblasti zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, farmaceutske i autoindustrije. Policija ušla u rezidenciju Todorića, privedeno više osoba zbog slučaja Agrokor. Vučić i Čović najavljuju trilateralni susret Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Marko Đurić na čelu vladine radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Zoran Zaev proglasio pobedu. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Sutra do 26 stepeni, vedro, u Beogradu 25.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.